στον Αγίο Νικολάο, έστω και τηλεφωνικά, για να συναντήσουμε τον δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς? Θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την περιβόητη αυτή υπόθεση του Κλισθένη. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Είστε ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος στην Κρήτη και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η θέση δική σας σε σχέση και με τα αποτελέσματα όπως κατεγράφησαν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, όπου ουσιαστικά σας χωρίζουν δύο έδρες με την δεύτερη παράταξη, την παράταξη του κυρίου Κοκκίνη. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε 12 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους εσείς, 10 ο κύριος Κοκκίνης. Και ήθελα να ρωτήσω αν οι αλλαγές που έχουν έρθει από την σημερινή κυβέρνηση επί του Κλισθένη είναι αυτές που μπορούν να σας βοηθήσουν ώστε να λειτουργήσετε παραγωγικά και κυρίως αποτελεσματικά την επόμενη μέρα στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Και εσείς, η δική σας μάλλον άποψη έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι είστε εν ενεργεία δημαρχός, άρα έχετε δουλέψει και με το προηγούμενο σύστημα και καλείστε να δουλέψετε τώρα και με ένα νέο σύστημα έτσι όπως έχει οριοθετηθεί από τον Κλισθένη.
Θα έλεγα ότι έχω δουλέψει και με τον Καποδίστρια, μια και ήμουν ο πρώτος καποδιστριακός δήμαρχος στον Άγιο Νικόλαο το 1999-2002. Άρα λίγο πολύ.
Άρα
έχω δει και τα τρία συστήματα. Να πούμε ότι
Καποδίστρια, Καλλικράτη, Κλισθένη τώρα.
Κλισθένη, ακριβώς. Να πω ότι σημασία δεν έχει το όνομα, αλλά αν πράγματι η κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία, η οποία αποφασίζει να κάνει κάποιες συγκεκριμένες τομές, τη στηρίζει πράγματι ή όχι. Είναι γεγονός ότι αυτά τα μέτρα έχουν πάρθει μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε την πρώτη διετία του Καποδίστρια, το 1999-2000, ουσιαστικά σε μια τελείως μηχανιστική λογική. Περιορίζουμε τον αριθμό, περιορίζουμε τις υπηρεσίες, περιορίζουμε τούτο χωρίς να αξιολογούμε σωστά τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ο Κλισθένης δεν ήρθε σαν μετεξέλιξη του Καλλικράτη μέσα από κάποια στατιστικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι πρέπει να γίνει τούτο, εκείνο, το άλλο. Έγινε γιατί έτσι ξαφνικά η κεντρική κυβέρνηση αποφάσισε πρώτον να εφαρμόσει την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεύτερον μια σειρά άλλες ρυθμίσεις οι οποίες είναι δευτερεύουσας σημασίας, χωρίς να αξιολογεί ποτέ το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών των Δήμων. Και πώς να υπάρξει αποτελεσματικότητα όταν στην Ελλάδα υπάρχουν Δήμοι δύο ταχυτήτων οι οποίοι ποτέ δεν αξιολογούνται σωστά από το κεντρικό μας όργανο, την ΚΕΔ και παλιά και την ΚΕΔ τώρα. Αναφέρομαι στους αστικούς και στους περιφερειακούς Δήμους. Τι σχέση έχει ο Δήμος Αγίου Νικολάου με το Περιστέρι ή την Φιλοθέη, που σε αυτούς τους κεντρικούς Δήμους δεν διαχειρίζονται ούτε απορρίμματα, ούτε αποχέτευση, ούτε ίδρυυση, ούτε άρδευση, ούτε εκτεταμένο δίκτυο, αν θέλετε, αγροτικών δρόμων που απαιτούν συντηρήσεις μετά από τις γνωστές, αν θέλετε, καιρικές συνθήκες και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που αποτελούν πλέον, θα αποτελούν καθημερινότητα από εδώ και πέρα και για τον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς για λόγους, αν θέλετε, ισορροπιών ποτέ δεν μπήκαν στο τραπέζι, με αποτέλεσμα βέβαια να προκύψει και αυτό το νομοθέτημα το οποίο προέκυψε με το Κλισθένη, όπου δεν είναι τυχαίο το ότι σχεδόν η ολότητα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων των εν ενεργεία δημάρχων, αντιδράσαμε σε αυτές τις αλλαγές. Τώρα βέβαια, από τη στιγμή που, αν θέλετε, συμμετείχαμε στις εκλογές με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, προφανώς και θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το οποίο προέκυψε από την επιμηγορία του λαού. Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου θα πω ότι ο αριθμός των εδρών που διαθέτει ο συνδυασμός μου δεν είναι η απόλυτη πλειοψηφία, που είναι 14 για τον Άγιο Νικόλαο, είναι όμως πάρα πολύ κοντά, είναι 12. Άρα, αν θέλετε, το ζήτημα είναι διαφορετικό από ό,τι είναι, αν θέλετε, στα Χανιά, που στους 47 ο Δήμαρχος έχει 9, ή στη Θεσσαλονίκη που από τους 47 έχει 7, ή ακόμα και στο Ηράκλειο, όπου ο φίλος ο κύριος Λαμπρινός από τους 47-51, όπως είναι, διαθέτει 12. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ ότι η αλλαγή η οποία επήλθε, δεν μπορώ να πω ότι βελτιώνει θεαματικά τα πράγματα, δίνει κάποιες λύσεις και απαντήσεις στο να λαμβάνονται αποφάσεις. Πλην όμως καταλαβαίνετε, στα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας η επιβολή, αν θέλετε, αποφάσεων με πλειοψηφίες κατασκευασμένες δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε ωραίο, ούτε απλό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Το σημαντικό, αν θέλετε, τώρα είναι ότι με τα μέχρι τώρα συστήματα όπου ο Δήμαρχος κατήχε την πλειοψηφία, άρα μπορούσε κατά τεκμήριο συνήθως να περνάει τις θέσεις οι οποίες διαμορφωνόταν στο εσωτερικό του συνδυασμού του. Σήμερα πια άρα είχε τη συνολική ευθύνη, αν θέλετε, για την πολιτική που εφαρμοζόταν, μόνο η παράταξή του. Τώρα πια, με τα νέα δεδομένα, αυτός που λέει όχι θα πρέπει να το αιτιολογεί και αυτός που λέει ναι επίσης θα πρέπει να το αιτιολογεί. Η ευθύνη υλοποίησης ή μη προτάσεων πλέον δεν θα είναι μόνο στην παράταξη του Δημάρχου, αλλά θα είναι σε ένα ευρύτερο σώμα. Άρα μπαίνουν ζητήματα δύσκολα και επειδή ξέρετε η αντίρρηση στην απλή αναλογική δεν είναι γιατί κανείς αμφισβητεί την ύπαρξη τάσεων ή μικρότερων ομάδων σε μια, σε μια πόλη. Το ζήτημα είναι ότι επειδή οι Δήμοι έχουμε στα χέρια μας τη διαχείριση της καθημερινότητας του πολίτη ταυτόχρονα με την προοπτική του, μεγάλα έργα, προοπτικές, ανάπτυξη κλπ. Στην καθημερινότητα τα ζητήματα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι ζητήματα που άπτονται ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συγγένεια, φιλία, επαγγελματική σχέση, γνώση. Άρα αν θέλετε υπάρχουν δυσκολίες στο να ληφθούν κάποιες αποφάσεις αρκετά αντικειμενικά όπως μπορούν να συμβούν στην κεντρική πολιτική σκηνή εκεί όπου τα θέματα που διαχειρίζεται κανείς τα αντιμετωπίζει σε απόσταση από αυτόν που θα τα υποστεί, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να λάβει πιο σωστές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. Αυτό δεν θα το κρίνω. Mm-hmm. Αν θέλετε και αυτό το συζητάμε, δεν θεωρώ ότι παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις, διότι δυστυχώς το αθηνοκεντρικό κράτος αποφασίζει με τα δεδομένα που σας είπα πριν. Για να σας πω, αν θέλετε, παραπάνω το παράδειγμα, ο Δήμος Φιλοθέης με περίπου 30.000 πληθυσμό, όσο έχει και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, και με έκταση 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα, παίρνει την ίδια κρατική επιχορήγηση με το Δήμο Αγίου Νικολάου που έχουμε 522 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 24 κοινότητες, 104 οικισμούς. Για το κράτος αυτά τα δύο πράγματα μπαίνουν στην ίδια
μοίρα.
Αντιλαμβάνεστε τα ζητήματα που σας είπα. Δεν είναι λοιπόν θέμα, αν θέλετε, κύριε Κώστα, καλλικράτη, κλεισθένη, καποδίστρια. Είναι, υπάρχει πολιτική βούληση να αφήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να δουλέψει ή όχι. Και επειδή πάντα η κεντρική κυβέρνηση θεωρούσε τους Δήμους όχι συνεργάτη, αλλά υποτακτικό, δυστυχώς διαχρονικά είχαμε ζητήματα. Ευελπιστούμε τώρα να δούμε κάποια άλλα. Θα το δούμε. Αλλιώς προφανώς και θα βγούμε να κρίνουμε, αν θέλετε, και τους σημερινούς κυβερνώντες ανάλογα με αυτά τα οποία θα προτείνουν για διαφοροποίηση σημαντική.
Ερώτηση, κύριε Ζερβέ. Έχετε, μας εξηγήσατε και μόνο σας ποια είναι η διαφορά των εδρών μεταξύ πρώτης και δεύτερης παράταξης σε σύγκριση και με το τι είχατε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως. Έχετε αποφασίσει ότι θα κινηθείτε με τη διευκόλυνση εντός εισαγωγικών που σας δίνουν πλέον και οι αλλαγές στον κλεισθένη, οι οποίες επίλυθαν, θα κινηθείτε αυτόνομα ως παράταξη με τις 12 αυτές έδρες ή είστε σε συζήτηση είτε με τη δεύτερη είτε με την τρίτη παράταξη?
Κοιτάξτε, ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Δεν έχουν αποδώσει αυτά τα οποία.
Με την παράταξη του κυρίου Κοκκίνη.
Με του κυρίου Κοκκίνη θα επανέλθουμε σε συζήτηση. Mm. Με την παράταξη του κυρίου Ανδριώτη υπήρξαν κάποιες επαφές. Εξεδόθη ανακοίνωση από μεριάς τους ότι δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασίες συνεργασιών με κανένα, οπότε από μόνοι τους αυτό αποκλείονται, άρα δεν συζητιούνται. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει η υπόθεση. Εξάλλου, αν θέλετε, στα δημοτικά συμβούλια οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται και αυτές ομόφωνα. Έτσι. Άρα είναι ένα ζήτημα να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι να κάνουμε ακόμα μια συζήτηση με τον κύριο Κοκκίνη για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει και στη βάση ποιας λογικής θα υπάρξει συνεργασία, προγραμματικής σύγκλησης ή διανομής εξουσίας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αν θέλετε, σε αυτήν την υπόθεση, διότι από τη στιγμή που υπάρχει συντάφτιση στην εξουσία σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και ανάλογη, αν θέλετε, έτσι, σύμφωνη γνώμη σε μια σειρά ζητήματα που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως έχουμε διαφορετικές προγραμματικές θέσεις.
Εσείς βλέπετε ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν από αυτό που έχετε εισπράξει μέχρι τώρα?
Νομίζω ότι δεν θα προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα συνολικά. Θα το δούμε. Έχουμε περιθώριο ακόμα 2 εβδομάδες για να κλικώ. Την άλλη Τετάρτη ορκιζόμαστε. Οπότε θα δούμε. Έχουμε το περιθώριο μέχρι τις 8 του μήνα που είναι οι διμερεσίες. Έχουμε 2 εβδομάδες, 3 περίπου γεμάτες για να κλείσουμε οριστικά το θέμα, το πώς θα κινηθούμε παρακάτω.
Άρα μας λέτε σήμερα ότι τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε θετικό κλίμα η συζήτηση με την παράταξη?
Θα έλεγα ναι, μένει να γίνει μια συζήτηση και με τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, τους εκλεγέντες αλλά και τους μη εκλεγέντες, μια και καταλαβαίνετε ότι τώρα πια μπαίνουμε σε λογικές διαφορετικής λογικής και διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων. Πιο συλλογικές, κάτι που δεν το αποφύγαμε και την προηγούμενη περίοδο, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια διαφορετική λογική.
Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε σήμερα εδώ στο Ραδιοπολίτικα, με την έννοια πια ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, για τους μεγάλους Δήμους μιλάω πάντα, είναι η πρώτη φορά που δημοσίως κατατίθεται ότι υπάρχει μια θετική προσέγγιση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, που εκεί πάντα αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα επικοινωνίας ή συγκερασμού απόψεων και θέσεων, με την έννοια ότι αυτές οι δύο παρατάξεις ουσιαστικά προεκλογικά αντιπαρατέθηκαν. Αλλά εδώ σε ό,τι αφορά τον Άγιο Νικόλαο, βλέπω ότι, ή τουλάχιστον αυτό μας επιβεβαίνουν, ότι υπάρχει ένα θετικότερο κλίμα.
Ένα θετικό καταρχήν. Θα φανεί στη διαδρομή, ξέρετε, Απρίλης Γρίλης κοντά το Θέρος. Οπότε.
Δεν θα επιμείνω, κύριε Ζερβέ. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει προκύψει, έστω και σε επίπεδο θεωρίας με την λογική της συζήτησης, αλλά είναι βέβαιο ότι όπως είχε κινηθεί προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και πλέον σημερινή κυβέρνηση, θα το επαναφέρει και θα ήθελα την άποψή σας. Έχει να κάνει με τους πόρους και την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, και εδώ έχει ανοίξει η συζήτηση για το αν θα πρέπει ή όχι η αυτοδιοίκηση να συνενέσει σε αυτό που έχει θέσει στη δημόσια συζήτηση προς το παρόν, έστω και άτυπα, η κυβέρνηση, να μεταφερθούν πόροι από τον ΕΝΦΙΑ και ουσιαστικά να αντικατασταθεί ο πόρος της ΚΑΠ και να αντλείτε πλέον την οικονομική σας δυνατότητα μέσα από τον ΕΝΦΙΑ. Να αντικατασταθεί δηλαδή το ταμείο το οποίο σας χρηματοδοτεί ουσιαστικά. Πώς το βλέπετε εσείς, διότι πολλοί αυτοδιοικητικοί εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, κυρίως επειδή ο ΕΝΦΙΑ αποτυπώνει, αν θέλετε, αποτυπώνεται στην αντικειμενική αξία των ακινήτων και βάσει αυτών καθορίζεται και η πληρωμή για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν χαμηλές αντικειμενικές αξίες, ενδεχομένως αν οι Δήμοι συνενέσουν σε κάτι τέτοιο, να έχουν πολύ λιγότερα έσοδα από αυτά που αντλούν σήμερα.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όπως το βάζετε. Πραγματικά, παρότι την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που έγινε την προηγούμενη περίοδο, πολύ πρόσφατα, και μάλιστα έγινε και με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ουσιαστικά να ανέβει ο χαμηλός και ο μέσος όρος χωρίς να φύγει ουσιαστικά ο ψηλός. Άρα οι αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα έχουν ανέβει χαμηλές τιμές. Είναι γεγονός πάντως ότι οι αντικειμενικές αξίες δεν αποτυπώνουν πράγματι πάντα την πραγματική κατάσταση ούτε τις ανάγκες ενός Δήμου, γιατί είναι γεγονός ότι είτε μια περιοχή έχει γη με υψηλή αξία είτε έχει με χαμηλή, οι ανάγκες των δημοτών είναι οι ίδιες σε νερό, αποχέτευση, καθαριότητα κλπ. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι αυτό που μετράει, αν θέλετε, για μας δεν είναι αν θα το μπούμε ΕΝΦΙΑ, θα το μπούμε κάποιοι, θα το μπούμε με κάποιο τρόπο. Συνολικά το ποσό το οποίο θα περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αυξηθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια υπάρχει ένα πρόσθετο ζήτημα από τη στιγμή που θα κληθούμε να εισπράξουμε μόνοι μας τον ΕΝΦΙΑ, όπως συμβαίνει με όλα τα έσοδα. Οι μικρότεροι Δήμοι, οι οποίοι δεν έχουν στελεχωμένες υπηρεσίες, πώς θα μπορέσουν να εισπράξουν αυτό το ποσό για να το χρησιμοποιήσουν? Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα τα οποία δεν ξέρω, δεν είμαι ακριβώς ενήμερος ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτών των εξελίξεων. Φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί δυνατότητα πολύ σύντομα μέσα από τα συντεταγμένα όργανα, την ΠΕΔΕ εδώ στην Κρήτη ή την ΚΕΔΕ, να το δούμε λίγο περισσότερο. Αν και από την ΚΕΔΕ σας δηλώνω ειλικρινά ότι δεν περιμένω, αν θέλετε, πραγματική συζήτηση. Στην ΠΕΔΕ εδώ έχουμε το περιθώριο σίγουρα και τη δυνατότητα να κάνουμε πιο ουσιαστική και πιο σοβαρή συζήτηση, επειδή ακριβώς ακόμα και οι μεγάλοι δήμοι του νησιού, δηλαδή το Ηράκλειο, το Ρέθινο και τα Χανιά, είναι πλέον περιφερειακοί δήμοι, αφού έχουν και μια μεγάλη γεωργική έκταση που τους έχει προσαρτηθεί με τον Καλλικράτη, δηλαδή χωριά, αγροτική γη κλπ. Άρα έχει αλλάξει η λογική λειτουργίας και αυτών των δήμων. Είμαστε πια περιφερειακοί. Αστική δήμη είναι μόνο το αστικό συγκρότημα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, δευτερευόντως, αν θέλετε, της Πάτρας και της Λάρισας, και πολύ πολύ μακρύτερα του Ηρακλείου, που θα μπορούσε να μπει στη λογική των Μητροπολιτικών Δήμων για να λειτουργήσουν κάποια πράγματα παρακάτω. Είναι ζητήματα δύσκολα, δεν μπορεί να απομονώνεται ένα-ένα κομμάτι. Με τον ΕΝΦΙΑ θα δούμε τι θα γίνει και θα δούμε τι θα αποφασίσουμε παρακάτω.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα-δύο ζητήματα που αφορούν καθεαυτό τον Δήμο Αγίου Νικολάου και έχουν να κάνουν με την, καταρχάς, με την μεγάλη αυτή επένδυση που συζητείται στην περιοχή πλευρά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είχαμε σήμερα και μια παρέμβαση από το τεχνικό επιμελητήριο, όπου εκφράζει σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις με τη διαδικασία όπως δρομολογείται, έχοντας διαπιστώσει κάποια σοβαρά κενά σε ό,τι αφορά και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ανυπαρξία, όπως υποστηρίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ακτομηχανικής Μελέτης. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση 18 εκατομμυρίων ευρώ από μια ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να αναπτύξει μαρίνα για τον ελιμενισμό 200 και πλέον σκαφών αναψυχής διαφόρων κατηγοριών.
Ναι, κύριε Κώστα, Είναι καλό βέβαια να οι επιστημονικοί φορείς να παίρνουν θέση, αλλά καλό είναι να είναι απολύτως στοιχειοθετημένες για να μην δημιουργούν εντυπώσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Στα πλευρά, όπως γνωρίζετε, εδώ και από το 10 και μετά, μετά την έγκριση της υλοποίησης ΠΕΡΠΟ στην περιοχή και στη συνέχεια της μετατροπής αυτής της περιοχής, αφού αγοράστηκε από συγκεκριμένο ιδιώτη την Μύρων Μελάς σε στρατηγικό επενδυτή, άρα υπαγωγή στον ΣΧΑΣΕ και όχι στα ΠΕΡΠΟ, είναι τώρα ορολογίες που δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρονται ή όχι. Η ουσία είναι ότι αυτή η επένδυση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί χρειάζεται κάποιο πρόσωπο στο θαλάσσιο μέτωπο, όπως συμβαίνει με όλες τις ξενοδοχειακές ή τις παραθερεστικές κατοικίες, για να έχει προοπτική. Κατατέθηκε λοιπόν μελέτη, η οποία δεν κατατέθηκε στην περιφέρεια έτσι, κατατέθηκε σε πρώτη φάση στη Υπουργική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι διευθύνσεις λιμενικών έργων του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Μεταφορών, αρμόδιοι φορείς λοιπόν για να κρίνουν το ύψος και την ποιότητα των μελετών που θα κατατεθούν για να σχεδιαστεί το συγκεκριμένο έργο. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα από αυτήν την Υπουργική Επιτροπή έχει κατέβει στην περιφέρεια. Θα έπρεπε λοιπόν το Τεχνικό Επιμελητήριο πριν πει αν χρειάζεται, αν υπάρχει ή όχι η ακτομηχανική μελέτη, να δούμε αν χρειάζεται. Εάν προβλέπετε από τις σχετικές διατάξεις, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι μπορεί να μην είναι δίκαιοι, είναι όμως κανόνες συνύπαρξης. Προβλέπουν λοιπόν, αν θέλετε, έτσι, κάποια δικαιολογητικά για να υλοποιηθεί ένα έργο. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη Διευθυντική Επιτροπή αποφάσισε ότι λόγω φύσεως του έργου και λόγω ειδικών συνθήκων δεν χρειάζεται η ακτομηχανική μελέτη. Να έρχεται λοιπόν στη συνέχεια το Τεχνικό Επιμελητήριο να λέει ότι απαιτείται. Κάτι δεν μου στρώνει και πολύ περισσότερο η δεύτερη παράγραφος του συγκεκριμένου εγγράφου του Τεχνικού Επιμελητηρίου μέμφεται τη μελέτη που έχει κατατεθεί. Είναι δυνατόν ένας επιστημονικός φορέας να μέμφεται τα μέλη του ότι δεν συντάσσουν σωστές μελέτες, γιατί δεν τους καλεί στο πειθαρχικό, αφού δεν εκτελούν σωστά το έργο τους. Σε ποιον μέμφεται, τους συναδέλφους που συντάσσουν τη μελέτη ή τις κρατικές υπηρεσίες οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά? Τι αυτά δύο? Τι δουλειά έχει σε αυτή την ιστορία ο επενδυτής, ο οποίος απευθύνεται σε ένα γραφείο και σε κάποιες υπηρεσίες και λέει τι πρέπει να γίνει για να κάνει αυτό το έργο?
Χαρακτηρίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει κατατεθεί ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο ότι κάνουν προμελέτες.
Ναι, με ποιο στοιχείο το καταθέτει? Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι λέει στους συναδέλφους που καταθέσαν τη μελέτη, είσαι ατάσχετοι. Γιατί δεν τους καλεί λοιπόν σε απολογία? Έτσι ξέρω εγώ τι γίνεται. Και δεν κατηγορώ κανέναν έτσι απριόρι με τόσο, αν θέλετε, ελαφρά την καρδία. Γιατί δεν απευθύνεται στη Διευθυντική Επιτροπή το ΤΕΕ μέσω των κεντρικών οργάνων να πει μα γιατί αποφασίσατε ότι δεν χρειάζεται ακτομηχανική μελέτη? Ξέρετε, στην νομοθεσία προβλέπεται ότι ο ιδιώτης, ο πολίτης, απευθυνόμενος στις υπηρεσίες, έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει για να πάρει την προβλεπόμενη άδεια για το θέμα που θέλει. Δεν μπορεί η υπηρεσία να του ζητάει επιπλέον έγγραφα γιατί έτσι της αρέσει. Είναι αντισυνταγματικό. Εδώ λοιπόν, αν το Τεχνικό Επιμελητήριο θέλει πραγματικά τι να κάνει, ας απευθυνθεί στα κεντρικά όργανα και όχι στον οποιονδήποτε επενδυτή ή ιδιώτη, αν θέλετε, απλό, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι. Είναι λάθος η τακτική αυτή που ακολουθείται. Η Μαρίνα λοιπόν, μάλιστα, συγκεκριμένη. Κύριε δεν είναι, θέλετε, μια τυποποιημένη Μαρίνα.
Κύριε Ζερβέ, πριν μας πείτε για τη Μαρίνα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός και επειδή γνωρίζετε και εσείς το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ένα επιστημονικό όργανο, θεσμικό.
Μα είμαι μηχανικός.
Ναι, θεσμικό όργανο, όπου έχει την βαρύτητα που έχει ως ουσιαστικά εκπρόσωπος του τεχνικού κόσμου της Ανατολικής Κρήτης. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς πέρα από αυτοδιοικητικός, όπως σωστά σημειώνετε και μου υπενθυμίζετε, είστε και τεχνικός. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή, ότι δεν έχει σωστή ενημέρωση το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά έσπευσε να καταθέσει τη δική του άποψη χωρίς να έχει πλήρη εικόνα, ή υπάρχει σκοπιμότητα? Σας ρωτάω ευθέως.
Εγώ αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα. Νομίζω ότι καταλάβατε τι είπα. Πάρα πολύ καλά καταλάβατε τι είπα. Και αν θέλουν πράγματι, ας το δούνε λίγο περισσότερο για να ξανααποκτήσουμε σαν επιστημονικός κλάδος το κύρο που μας αρμόζει.
Μάλιστα. Νομίζω το κρατάμε αυτό. Σε ό,τι αφορά την καθεαυτή επένδυση, κύριε Ζερβέ.
Καθεαυτή, τώρα να σας πω, επειδή αν θέλετε, ακούγονται νούμερα, λέει ο άλλος 202 σκάφη, για όνομα Θεού, είναι μεγάλο, πράγματι είναι μεγάλο νούμερο. Αν δει κανείς όμως την μελέτη, γιατί γι' αυτό δεν ασχολείται κανείς, παρόλο που στην ανάλυση του το επιμελητήριο ευτυχώς αναλύει σωστά τα πράγματα, άσχετα τα συμπεράσματα που βγάζει. Πρόκειται λοιπόν για μια, αν θέλετε, κατασκευή, γιατί όταν λέμε μαρίνα δεν σημαίνει σόν και καλά ότι φτιάχνουμε ένα τεράστιο έργο. Μια λιμενολεκάνη τεράστια και βάζουμε 200 σκάφη. Εδώ γίνεται μια διαμόρφωση της ακτογραμμής σε ένα εκτεταμένο μήκος, σχεδόν σε όλη την πρόσωψη της ιδιοκτησίας αυτής προς τη θάλασσα, και κατασκευάζονται τρεις μικρές λιμενολεκάνες, ας τους πω έτσι λαϊκά, κολύμπες. Την μία τη χρησιμοποιούν μόνο για κολύμβηση, για να εξυπηρετήσουν την επένδυση η οποία θα γίνει από πάνω. Μία δεύτερη μικρή, η οποία εξυπηρετεί 64 σκάφη μέσα στη λιμενολεκάνη, δηλαδή σκάφη που είναι προστατευμένα έναντι παντός καιρού, αφού υπάρχει ο μόλος μπροστά. Και μια τρίτη μικρότερη που είναι και για κολύμπη και για την εξυπηρέτηση των σκαφών θαλασσίων σπορ, σκι, αυτά όλα τα πράγματα. Πρόκειται λοιπόν στην πραγματικότητα για έργο που δεν διαφοροποιείται, γιατί δεν είναι μαρίνα, είναι τουριστικός λιμένας. Υπάρχει μια διαφορά, αν θέλετε, στους όρους, και εκεί μπερδεύεται ο κόσμος, ας το πούμε, ακούγοντας αυτούς τους βαρύγδουπους όρους, ότι τα υπόλοιπα 150 σκάφη ουσιαστικά τους δίνουν τη δυνατότητα να δέσουν, όπως τα λέγαμε απλά, στο κρυπίδωμα, στη διαμόρφωση που γίνεται κατά μήκος της παραλίας. Που δεν προστατεύονται όμως από καιρό. Που σημαίνει ότι αν είναι ο καιρός κακός, δεν θα δέσουν ή θα υποχρεωθούν να σταθμεύσουν αρόδου για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει, να στηρίξει την επένδυση η οποία θα γίνει από πάνω. Θεωρώ, το έχω πει αν θέλετε και στην αρχική θέση που πήρε ο Δήμος και για τη συνολική επένδυση που είπε ναι με κάποιους όρους, όπως περιορισμό συντελεστή, χαμηλότερα ύψη, διασφάλιση πρόσβασης από το κοινό, μικρή μαρίνα, όλα αυτά τα έχουμε πει, εξακολουθούν να ισχύουν στις παρατηρήσεις μας. Πιστεύω δε ότι επειδή οι επενδυτές δεν έχουν και κανένα ιδιαίτερο λόγο να έρθουν απέναντι σε εμάς, ότι όλα αυτά θα γίνουν σεβαστά και είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι εκείνο το έργο που θα τρομάξει την περιοχή. Περισσότερο μας ενδιαφέρει, ή τουλάχιστον εμένα θα έλεγα προσωπικά, το τι θα γίνει από πάνω και πολύ λιγότερο στο θαλάσσιο μέτωπο, που γίνεται πράγματι μια πολύ ήρεμη παρέμβαση για την εξυπηρέτηση της επένδυσης η οποία προβλέπεται να γίνει.
Ο λιμένας αυτός των τουριστικών σκαφών θα εξυπηρετεί και σκάφη πέρα από τους ενίκους του ξενοδοχείου, να το πω έτσι. Δηλαδή,
στα 64 σκάφη πιθανότατα θα υπάρχει δυνατότητα, αν και συνήθως τους τουριστικούς λιμένες των τουριστικών επενδύσεων δεν, αν θέλετε, οδηγούνται σκάφη από τα υπόλοιπα. Εξάλλου υπάρχει η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, η οποία και επειδή αυτή η συγκεκριμένη, αν θέλετε, επένδυση δεν προβλέπει να πηγώ επισκευαστική μονάδα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορεί. Έτσι, είναι πολύ
σημαντικό. Δεν σας ρώτησα
αυτά
τυχαία, επειδή ακριβώς υπάρχει η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, σας ρώτησα και θα σας πω για ποιο λόγο, μήπως λειτουργήσει ανταγωνιστικά απέναντι στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Αυτό το λέω.
Ακούστε να δείτε, αν θέλουμε πράγματι να αποκτήσουμε θαλάσσιο τουρισμό, πρέπει στην Κρήτη να κάνουμε ένα δίκτυο μαρινών. Είχε ξεκινήσει το 2000 μια τέτοια προσπάθεια διαμόρφωσης μαρινών στο βόρειο και στο νότιο μέρος της Κρήτης, ούτως ώστε, επειδή ξέρετε, η Κρήτη είναι ένα νησί που είναι μακριά από τη συστάδα των Κυκλαδονησιών και γενικά των νησιών του Αιγαίου, δεν μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, έναν ενδιάμεσο σταθμό για τα σκάφη. Θα είναι η αρχή ή το τέλος ενός ταξιδιού. Για να μπορέσει να αξιοποιηθεί λοιπόν ο θαλάσσιος τουρισμός, θέλουμε να μπορεί το σκάφος αυτό να κάνει τον γύρο της Κρήτης, και για να μπορέσει να τον κάνει χρειάζεται κάποια σημεία, αν θέλετε, πρόσβασης για να εξοπλιστεί, για να τρόφιμα, για καύσιμα, για τέτοια πράγματα. Αν δεν υπάρξει λοιπόν, δεν μας τρομάζει λοιπόν αυτή η ιστορία. Ίσα-ίσα που υπάρχουν ανάγκες στη μαρίνα μας που δεν καλύπτονται πλήρως, άρα θα μπορούσαμε να καλύπτονται και εκεί.
Και ένα τελευταίο, κύριε Ζερβέ, για να σας αποδεσμεύσουμε, πάλι έχει να κάνει με το κομμάτι το επενδυτικό. Είναι αυτή η περιβόητη υπόθεση. Μάλιστα, ο Δήμος σας έχει έρθει πολλές φορές στο επίκεντρο με αφορμή αυτήν, για την ανάπτυξη υδατοδρομίου και στον Άγιο Νικόλαο. Θα ήθελα τη δική σας θέση. Και
δεν έχει έρθει σε αντιπαράθεση με κανένα. Η προηγούμενη από εμάς Δημοτική Αρχή είχε διασφαλίσει την έγκριση δύο υδατοδρόμων στην περιοχή του λιμανιού, άρα το ελληνικό κράτος το ξέρει ότι υπάρχουν αυτά, αφού το Υπουργείο έχει στα χέρια του τις εγκρίσεις. Αν και όταν αποφασίσει πράγματι να προχωρήσει στη δημιουργία υδατοδρομίων στην Κρήτη, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Απλά αυτό το οποίο, αν θέλετε, βάζουμε στο τραπέζι είναι ότι επειδή τα VIP ξενοδοχεία μας κατά βάση εξυπηρετούνται από ελικόπτερα, δεν ξέρω και με το ελικόπτερο ο μέγιστάνας ή ο πλούσιος μπορεί να πάει έξω από την πόρτα του διαμερίσματός του, δεν ξέρω γιατί θα πάρει ένα υδροπλάνο να κατέβει στην Ελούντα και από την Ελούντα με το ταξί να πάει στο ξενοδοχείο του. Μπορεί να χρειάζεται, εγώ δεν, απλά ένα προβληματισμό βάζω. Και επειδή είναι ακόμα νωρίς, διότι ακούμε για υδροπλάνα από το 11, το 12, Μια δεκαετία και δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ είμαστε, από κοντά το παρακολουθούμε.
Για
και
την ακρίβεια,
σίγουρο...
από το 2008. Για την ακρίβεια, από το 2008.
Άρα είναι 11 χρόνια. Yeah. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι μόλις υπάρξει, αν υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είμαστε stand-by, αφού έχουμε στα χέρια μας αρχές εγκρίσεις, για να κάνουμε τις επόμενες κινήσεις.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αντώνης Ζερβός. Εμείς πάμε σε μια μουσική.